MedCut ti prináša rozhovory v oblasti medicíny z pohľadu lekárov, zdravotníkov a študentov, ktorých spája nadšenie k medicíne. Smrť mozgu je dôležitý etický, právny a odborný proces, pretože stanovuje definitívnu smrť jedinca. S doktorom Štefanom Budošom, ktorý pracuje ako anesteziológ, si o smrti v mozgu povieme viac. Pozrieme sa na kazuistiky.
Spravia jej CT, zistia epidurálne krvácanie, je indikovaná emergentná kraniotomia.
Diagnostiku smrti mozgu.
Panangiografia mozgu, v prípade perfúzna scintigrafia.
A komplikácie v práci anesteziológa.
Týchto príznakov sme najčastejšie mysleli na vznik pneumotoraxu.
Som Tomáš Basala, toto je MedCut. Ahoj, som rád, že si prijal moje pozvanie a vítam ťa v MedCute.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Na úvod rýchla otázka, aký si mal deň v práci a skús nám približiť, ako vyzerá oddelenie, kde pracuješ.
Deň bol zaujímavý, ráno som viedol kurz pre vojenských zdravotníkov a po obede som pokračoval službe u nás na ARO oddelni.
Teraz niečo bližšie k oddeleniu, koľko pacientov máte v lôžkovej časti v vašom oddelení a aký stav pacientov na vašom oddelení dokážeme nájsť?
Pracujem v Košiciach na Rastislavovej ulici. Nakoľko tu máme traumacentrum, takže časť našich pacientov sú to traumatologickí pacienti, časť sú to chirurgickí pacienti. Vlastne sú to pacienti, ktorí sú v ohrození života, tak ako na každom hoci ktorom inom ARO oddelení.
Dobre, taký pekný stručný úvod. Teraz prejdeme k téme. Téma je smrť mozgu. Vieš mi povedať, čo je smrť mozgu?
Definovať smrť človeka, začal by som ani nesmrťou mozgu, je vždy ovplyvnené aj dobou, v ktorej sa táto definícia vyvíjala. Ak by sme išli späť do histórie, tak v minulosti smrť človeka sa definovala ako zastavenie jeho srdca. Neskôr vďaka resuscitácii, keď bolo možné obnoviť akciu srdca, tak sa táto definícia menila. V súčasnosti na Slovensku používame ako smrť jedinca definíciu, že smrť človeka sa rovná smrť celého jeho mozgu. Takzvaný whole brain death. Na rozdiel od koncepcií, kde definujú smrť jedinca ako smrť vyšších mozgových centier alebo neocortical death, odôvodňujú to tým, že jedinec žije iba vtedy, ak je schopný si sám seba uvedomovať, má vlastnú vôľu, myslenie, cítenie.
Čo takýto stav navodzuje? Aké poranenia, ochorenia dokážu zapríčiniť smrť mozgu? Vieš ich nejak rozdeliť?
Samozrejme, k smrti mozgu môže viesť veľa chorôb, veľa chorobných jednotiek, veľkú skupinu sú úrazy. Vo všeobecnosti by sme mohli definovať alebo rozdeliť tieto príčiny na intrakraniálne alebo na druhej strane ako extrakraniálne príčiny.
Vieš sa vymenovať nejaké príklady a prípady intrakraniálnych a extrakraniálnych? Alebo skôr tých extrakraniálnych, alebo intrakraniálne sú trochu jasnejšie ako nejaké mozgové príhody, ischemické, hemoragické, nejaké krvácania, epidurálne, ale nejaké tie extrakraniálne príčiny mozgovej smrti?
Tým extrakraniálnym tam môže byť rozvraty vnútorného prostredia, hyponatrémie, hypernatrémie, poruchy hormónov a ďalšie príčiny. Nedostatok vitamínov.
Ešte by som sa chcel opýtať, akú úlohu v tomto deji zohráva čas? Ako čas vplýva na tú smrť mozgu napríklad pri kardiopulmonálnej resuscitácii?
Čas je samozrejme kľúčovým faktorom, či už sa jedná o úrazy, alebo či sa jedná o poruchy vnútorného prostredia. Čím rýchlejšie dokážeme zareagovať, tak tým daný jedinec alebo poranený má väčšiu šancu.
Prečo tá šanca je väčšia?
Ak by sme to sťahovali ku úrazom napríklad, ak rozdelíme tú zónu poškodenia mozgu a tú centrálnu, tá je zničená, tam neurobíme nič. Okolité tkanivo je zdravé a tá prechodová zóna, to je tá oblasť, ktorá je citlivá na to, ako my zasiahneme alebo ako ovplyvníme. To znamená, či ju dokážeme ušetriť od ďalšieho poškodenia, alebo naopak neurobíme nič s tým pacientom a tá zóna poškodenia sa bude šíriť do okolia.
Aký je hraničný čas, kedy už sa podpíše na mozgovom tkanive hypoxia?
Ťažko definovať, pretože bez zabezpečenia cerebrálnej perfúzie, tak to sú minúty. Ale samozrejme, pri kardiopulmonálnej resuscitácii my sa snažíme o obnovu, o behu alebo o udržanie a tým pádom nie je možné jednoznačne definovať, že 5 minút, 6 minút, 7 minút. V urgentnej medicíne je zaužívaný postup, pokiaľ sa zhruba 20-30 minút nedarí obnoviť spontánny obbeh, tak sa tá kardiopulmonárna resuscitácia ukončuje. Aj z toho dôvodu, že to poškodenie mozgu už môže byť závažné.
Pre príklad, aby sme vedeli lepšie zadefinovať postupy pri pacientovi, ktorý utrpel nejaký úraz alebo ochorenie a dospelo to k štádiu mozgovej smrti, ja uvediem kazuistiku, aby sme sa mohli o nej trochu porozprávať, trochu aj rozviesť. Tak na oslave narodení, ktoré tínedžeri oslavovali na nejakom stavenisku, čo to popili a došlo k potičke, kde nechtiac jeden chalan zhodí dievča do výťahovej šachty. Dievča má veľkú tržnú ranu na čele, ktorá krváca, je privolaná rýchla lekárska pohotovosť, tí ju prevezú na urgentné oddelenie. Medzi tým to dievča počas prevozu v sanitke zaspáva, nevedia ju zobudiť, neodpovedá na oslovenie, nereaguje na algické podnety. Spravia jej CT-čko, zistia epidurálne krvácanie, je indikovaná emergentná kraniotomia, kde zastavia krvácanie a odstrania krv. Ku vám ju dovezú na umelej pľucnej ventilácii a v kome. A teraz čo s ňou? Akým klinickým vyšetreniam ju podrobíte? Aký prístrojový monitoring takýto pacient potrebuje?
Dobre, takže to je taká komplexná otázka. Aký by bol ďalší postup? Takže pacientka by bola prijatá v analgosedácii. V tejto by sme ďalej pokračovali aj po príjme na oddelenie. Pokračovali by sme v umelej pľucnej ventilácii. Cieľom je, aby sme tomu mozgu dali šancu zotaviť sa tým, že čo najviac znížime jeho metabolické nároky. Práve tou hlbokou analgosedáciou. Zabezpečíme si žilové vstupy. Na sále to budú pravdepodobne periférne žilové vstupy. My na oddelení už by sme zabezpečovali centrálny žilový vstup. Podľa stavu pacienta je možné, že bude vyžadovať podporu obehu noradrenalínom, takže v takýchto stavoch si zabezpečujeme aj invazívne monitorovanie tlaku s kanuláciou, najčastejšie u nás arteriae radialis. Podľa toho, že či má alebo nemá pacient zavedený snímač, intrakraniálny snímač tlaku, tak by sme pokračovali v monitorovaní ICP-čka, samozrejme všetky ďalšie veci ako zavedenie permanentného močového katetra,
saturácia
určite, nazogastrickú sondu štandardne komu zavádzame, robíme komplet odbery na screening, laboratórny screening.
A saturáciu monitorujete ako? Monitorujete saturáciu napríklad v jugulárnom bulbe alebo normálne ukazováku?
Nie. Nevyužívame toto, používame iba, ako si to nazval, že snímanie z prstu iba týmto spôsobom, pouznou oximetrou.
V ktorej veny napíchávate centrálny venózny katéter?
Na našom pracovisku používame venu subklaviu. Občas pri horších pomeroch dávame prednosť vene jugularis interna, ktorú vieme zavádzať pod USG kontrolou a veľmi, veľmi zriedkavo to by boli ďalšie poranenia alebo popáleniny alebo nejaké úrazy, ideme cestou vena femoralis.
Je vena femoralis nejako pre pacienta nebezpečná?
Vena femoralis je fajn v tom zmysle, že je to široká, hrubá cieva, je pomerne jednoduché tam zaviesť CVK, ale je spojená s vyšším výskytom trombóz, takže preto podľa možností uprednostňujeme iný prístup.
Bavili sme sa o tom monitoringu pacienta. Akým vyšetreniam ho podrobíte? Nejaké reflexy, napríklad diurézu, stav zreníc a tak ďalej.
Treba si uvedomiť, že pacient je pod vplyvom liekom. Dostal opiat, dostal nejaké benzodiazepíny, dostáva propofol, dostáva myorelaxancie. To sú všetko lieky, ktoré ovplyvňujú naše možnosti, čo sa týka vyšetrenia. Takže to samotné vyšetrenie reflexov je v tejto chvíli už sporné a neprináša nám nejaké validné výsledky.
Čo je pre vás takým ukazovateľom, ktorého sa držíte?
Štandardne po chirurgickom výkone robíme zhruba do 6 hodín kontrolné CT, kde sledujeme, či nedošlo k obnove krvácania, či tam je, alebo či sa rozvíja edém a celkovo, či dochádza k zhoršovaniu alebo naopak zlepšovaniu stavu. Toto je to vyšetrenie, na základe ktorého by sme vedeli zvoliť ďalší postup. Ak by sa stav zhoršoval, vyžaduje ďalší urgentnú operáciu, alebo naopak sme s tým stavom spokojní a pokračujeme v ďalšej konzervatívnej liečbe.
CT robíte len po 6 hodinách, alebo aj neskôr niekedy?
Štandardne po 6 hodinách, potom o 24 hodín, alebo prípadne podľa potreby, podľa toho, ako sa vyvíja stav. Záleží aj od tých predchádzajúcich. Pokiaľ to prvé alebo aj to ďalšie kontrolné CT je dobré, tak sme určite spokojnejší, ale naopak, keď tie ďalšie CT vyšetrenia sú hraničné alebo sa zhoršujú, tak potom samozrejme vyšetrujeme ďalej.
Akú liečbu nastavíte pacientovi, ktorý je v takomto stave?
Liečba je komplexná. Samozrejme, spomenul som, že pacient je sedovaný, takže dostáva sedáciu, dostáva opiaty, použijeme antiedémovú liečbu a samozrejme potom, ak potrebujeme udržať krvný tlak, používame noradrenalín, potrebujeme forsírovať diurezu, furosemid kontinuálne. Často títo pacienti po týchto výkonoch vyžadujú podanie transfúznych jednotiek erymasy štandardnou liečbou, ktorú už sa aj začína aplikovať aj v sanitke RLPčky, je podanie kyseliny tranexámovej ako exacilu, ktorom v tejto liečbe pokračujeme my potom kontinuálne, antibiotika a ďalšia ostatná liečba.
Čo je to exacil?
To je vlastne kyselina tranexámová, kedy bol pri štúdiách kreš 1, kreš 2 dokázaný pozitívny vplyv pri úrazoch.
Spomenul si aj analgosedáciu. Analgosedácia to je umelý spánok?
Áno, dalo by sa to takto vedať.
Ako vplýva umelý spánok na stav pacienta? V čom mu dopomáha?
Ako som povedal, cieľom je znížiť metabolické nároky mozgu a tým pádom dať tým bunkám v tej okrajovej zóne šancu, aby nedošlo ku ním ischémii a následne apoptóze.
Ešte sa ťa spýtam, ako často vizitujete u vás na oddelení, keď ste intenzívna jednotka?
Tak štandardne každé 3 hodiny a podľa potreby. To znamená, ak dochádza k zmene stavu pacienta, tak tam lekár bude pri tom pacientovi stáť v kúse, keď som to takto povedal.
No dobre, vráťme si k našej pacientke. V pacientke stúpa intrakraniálny tlak. Ako autoregulačne sa dokáže s týmto mozog vysporiadať?
Tak mozog má schopnosť ako nejakej autoregulácie. Treba si uvedomiť, že tie možnosti sú obmedzené. Dokáže znížiť produkciu likvoru alebo naopak zvýšiť jeho strebávanie. Máme mozgové komory, ktoré môžu fungovať ako nejaký spôsob regulácie v tom zmysle, že dojde k ich zmenšeniu, ale kránium je pevná štruktúra, preto tie možnosti jeho zväčšovania sú limitované tým pevným kostenným obalom. Veľmi rýchlo dojde k vzniku edému a následnému poškodeniu mozgového tkaniva týmto edémom.
Vlastne ak našej pacientke bola urgentne vykonaná kraniotomia, to je vlastne pomohlo aj znižiť ten intrakraniálny tlak.
Odstránením hematomu áno, ale ak by sme chceli znižiť alebo ak by dochádzalo k ďalšiemu rozvoju edému, musí chirurg vykonať kraniektómiu.
A kde sa uschováva nakoniec tá kaova? Lebo ja som sa dočítal, že existuje normálne kostná banka,
áno,
kde oni to odkladajú.
Uschovávalo sa to, kedysi sa to šívalo pod kožu, ale v súčasnosti sú možnosti aj 3D modelácie rôznych titánových platničiek, takže už aj u nás sa skúšajú takéto postupy, kedy aj keď by nedošlo k zachovaniu kosti pacienta, tak je možnosť 3D modelácie.
Intrakraniálny tlak stúpa naďalej. Už je vyšší ako jedna polica stredného arteriového tlaku. Čo to pre vás znamená?
Tak znamená to, že stav progreduje k smerom horšiemu, pretože toto môže viesť k zastaveniu perfúzie mozgom, čo samozrejme by viedlo k smrti mozgu.
Protiedemová liečba nezabera, intrakraniálny tlak naďalej stúpa a dochádza k tvorbe edému a k herniácii mozgu. Ischémia progreduje k kraniokaudálne až k mozgovému kmeňu a retikulárnej formácii. Čo nastáva vtedy u pacienta?
Pokiaľ sú už vyčerpané všetky možnosti, to znamená, neurochirurg nevidí ďalšiu možnosť ako operačného riešenia toho stavu, farmakologická liečba nezabera, antiedemová liečba nevedie k zlepšeniu stavu, samozrejme dojde k smrti mozgu, ten tau môže byť rôzny, čo je, búrky,
sympatikovej
búrky po rozvoj hypotenzie v neskôršom štádiu, hypotermie, poruche neurohumorálnej regulácie, vyvíja sa diabetes insipidus a podobné stavy.
Skúsme si to nejak prejsť po systéme. Kardiovaskulárny systém, ako môže na takýto stav reagovať, keďže kardiomotorické jadro sa nachádza v retikulárnej formácii, kardiomotorické jadro nervy vágy, hej, tak parasympatikus je odstavený.
Spočiatku by došlo k bradykardii a zvýšeniu krvného tlaku ako tejto reakcii. Neskôr, ako som povedal, by došlo k vzniku hypotenzie.
Podmiňuje aj nejak telesná teplota pacienta, hypotermia, stav toho srdca? Môže spôsobiť napríklad nejaké arytmie, asystolie?
Určite áno. Pokiaľ dojde k podchladeniu pacienta, ale podotýkam, že toto sa na oddeleniach intenzívnej starostlivosti nestáva, pretože my sledujeme teplotu pacienta a aktívne pacienta ohrievame, prípadne chladíme, ak by sme potrebovali. Čiže u nás pacient je v normotermii, ale predstavme si, že takýto pacient, ak by bol niekde vonku, tak samozrejme áno. Vo všeobecnosti hypotermia môže vyvolávať maligné arytmie srdca.
Spomínal si, alebo teraz si vravel, že vy ohrievate pacienta. Akým spôsobom vy ohrievate pacienta? Ako si to môžem predstaviť, že ohrievate pacienta, čo dáte na neho deky?
Áno, u nás používame, buď sa dá použiť vyhrievaná podložka, prípadne ohrievacie prikryvky, dajú sa podávať zohriaté roztoky týmto spôsobom.
Ako na to reaguje dýchací systém na takýto proces, ktorý prebieha v tele?
Pokiaľ dojde k poškodeniu dýchového centra, dojde k zástave dýchania, vzhľadom k tomu, že pacient je orotrachálne intubovaný a na umelej plúcnej ventilácii, tak toto nie je problém, pretože ventilácia je zabezpečená týmto artificiálnym spôsobom.
Ako reaguje na takýto stav na aj endokrinný systém? V mozgu sa nachádza hypotálamo-hypofizárny trakt, ten produkuje množstvo hormónov. Ako na to zareaguje telo pacienta.
Často dochádza k poruche tvorby a sekrecie antidiuretického hormónu a to môže vyvolávať poliúriu alebo naopak retenciu tekutín v organizme a s tým spojený rozvrat minerálneho hospodárstva.
A zároveň vylučovať systém, ako na to reaguje. Aká je diuréza u takéhoto pacienta?
Ako som povedal, môže byť poliúrický alebo aj môže dojsť aj k retencii tekutín. Záleží od toho, v ktorom štádiu nájdeme v tej chvíli toho pacienta.
Vnútorné prostredie, ABR, je tam nejaká respiračná alkalóza, napríklad takto, kvôli umelej pľucnej ventilácii.
Jeden zo spôsobov, ako znížiť edém mozgu, je hyperventilovať pacienta na hodnotu TCO2 zhruba 32-33 mm ortuťového stĺpca. Takže áno, pokiaľ si svojou otázkou cielil na to, že čo, ako pokračuje to ďalej, už keď dojde k smrti, tak dojde samozrejme k zníženiu nárokov organizmu na spotrebu kyslíka, takže aj tá potreba umelej plusnej ventilácie je potom nižšia, pacient vyžaduje nižšie minútové objemy.
To je asi aj logické. Ešte to trocha skomplikuje. Stav pacienta sa po čase vôbec nezlepšil. Oči sú midriatické, Glasgow Coma Scale je na úrovni 3, je tu prítomné irreverzibilné poškodenie mozgového tkaniva, pacient má areflexiu nad C1, je tu hlboké bezvedomie bez spontánneho dýchania. Ako teraz postupujete ďalej?
Tá prognóza je krajne nepriaznivá a v tejto situácii by sme už začali rozmýšľať, či nedošlo k smrti mozgu. Vzhľadom k tomu by sme začali aj rozmýšľať ako tejto pacientke ako potenciálnej dárkyni orgánu. Ďalšie vyšetrenia alebo ďalší náš postup by smeroval k tomu, aby sme vylúčili alebo potvrdili smrť mozgu.
Ako prebieha zápisnica smrti mozgu? Zvoláte odborné konzílium. Kto je súčasťou tohto odborného konzília?
Toto je definované zákonom 576 aj vyhláškou ministerstva zdravotníctva, sa mi zdá. Konzílium je lekár, ktorý sa staral o daného pacienta, neurológ a anesteziológ.
Tak asi neurológ si robí svoje vyšetrenie, ty ako anesteziológ si robí svoje. Ale opýtam sa aj tak, robíš si aj ty nejaké neurologické vyšetrenie tohto pacienta? Ak áno, tak aké neurologické prejavy kontroluješ?
Samozrejme, to vyšetrenie vo veľa bodoch je podobné alebo rovnaké aj u neurológa, aj u anesteziológa. Tak sledujeme reflexy hlavových nervov, štandardne fotoreakcia, korneálny reflex, okulocefalický, vestibulokulárny, kašľací, dávivý reflex, robíme apnoický test.
Tak apnoický test, to je tvoja parketa. Vieš mi približiť, čo vlastne ten apnoický test znamená?
Apnoický test, jeho princípom je to, že jedným z silných stimulantov dýchania je práve zvýšená koncentrácia CO2. My zavedieme prívod kyslíka nad karinu tracheji, privádzame kyslík v rovnakom množstve, ako je minútová ventilácia pacienta. Zastavíme umelú plusnú ventiláciu a sledujeme, ako sa nám mení ABRK. To znamená, robíme prvé vyšetrenie pred začatím a potom sledujeme ďalšie vyšetrenia ABRK, kým nedosiahneme hodnotu krvného tlaku CO2 8 kilopaskalov. Pokiaľ ho dosiahneme a napriek tomu nedojde k obnoveniu spontánnej dýchovej aktivity, tak ten test bol pozitívny.
Takže vlastne apnoickým testom vy dokážete potvrdiť absenciu reakcie predĺženej miechy na hyperkapniu.
Presne tak.
Je ten test validný aj u pacientov, ktorí majú dlhodobo vyvinutú respiračnú insuficienciu, napríklad pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Oni už sú adaptovaní na tú hyperkapniu. Čo potom?
Existujú ďalšie možnosti. Tento test je totiž jeden z mnohých. Robíme aj ďalšie tieto vyšetrenia, ktoré som už predtým spomenul. A plus legislatíva pozná pojem konfirmačné testy. To znamená, na Slovensku nie sú povinné u dospelých pacientov, na rozdiel od detskej populácie. Pokiaľ stav pacienta alebo ochorenie, ktoré viedlo k alebo mohlo viesť k smrti mozgu, neumožňuje potvrdiť alebo sú tam nejaké pochybnosti, tak existujú tzv. Tie konfirmačné testy, ktorými by sme vedeli potvrdiť smrť mozgu.
Vieme vymenovať tie konfirmačné testy?
To je panangiografia mozgu, prípadne perfúzna scintigrafia, EEG, evokované mozgové potenciály.
Používajú sa aj tie konfirmačné testy u pacientov, pri ktorých dochádza k príležitostným neurologickým prejavom, napríklad ako pseudorespiračné pohyby, Lazarov reflex, nejaké spontánne pohyby, alebo vy už viete, že ten pacient takéto neurologické prejavy má.
Napríklad ten Lazarov efekt, Lazarov príznak je pod C1-čkou. Je to všetko, to sú reflexné pohyby na úrovni miechových segmentov, čiže to nám nehovorí nič o smrti alebo o smrti mozgu. Ale tieto konfirmačné testy boli dôležité alebo sú dôležité, pokiaľ je tam napríklad nejaká neurologická choroba alebo neurologické postihnutie, ktoré by dokázalo ovplyvniť, skresliť výsledok vyšetrenia nášho. Takže v takomto prípade by tie konfirmačné testy boli dôležité.
Ukončíte zápisnicu smrti mozgu. Aké možnosti máte teraz?
Možnosti sú iba dve. Všetko je definované zákonom. My nemáme možnosť pokračovať v ďalšej liečbe u pacienta, ktorého bola aj druhýkrát alebo aj druhým vyšetrením potvrdená smrť mozgu.
Prepáčte, tá zápisnica smrti mozgu sa opakuje?
Sa opakuje. U dospelých pacientov sa opakuje najskôr po 2 hodinách. U detského pacienta do 18 rokov je to po 12 hodinách a u detí do 1 roka je to najskôr po 24 hodinách.
Ešte sa vrátim k zápisnici smrti mozgu. Ako upravíte pacienta alebo aké podmienky potrebuje pacient spĺňať, aby mu mohla byť diagnostikovaná smrť mozgu?
Pacient nesmie mať reverzibilnú príčinu, ktorá by bola možná odstrániť. Pacient nesmie byť ovplyvnený liekmi, to znamená, musí mať vysadenú analgosedáciu, nesmie mať podávané myorelaxancia a až následne môžeme stanovovať alebo pristúpiť k zisťovaniu alebo diagnostikovaniu smrti mozgu.
Tak teraz už o tej smrti mozgu asi sme si povedali dosť o tej zápisnici. Čo nasleduje po ukončení zápisnici smrti mozgu?
Sú iba dve možnosti. Zákon jasne definuje, že každá ďalšia liečba musí byť zastavená. Jedinou výnimkou je plánovaný odber orgánov alebo tkanív, kedy je možné pokračovať v ďalšej liečbe, prípadne aj v ďalšej resuscitácii.
Kedy kontaktujete transplantačné centra? Predtým, ako idete vykonávať zápisnicu smrti mozgu alebo po nej?
Kontaktujeme ho už skôr, už pokiaľ my vyslovujeme podozrenie na smrť mozgu a napríklad sa rozhodujeme, že dobre vypneme teraz analgosedáciu pacienta, už v tejto chvíli určite kontaktujeme koordinátora, aby zhodnotil, či je ten pacient vhodný alebo nie je vhodný na odber orgánov, prípadne či je vhodné doplniť ešte niektoré vyšetrenia, ktoré by pomohli vyšetrovať jeho stav.
Aké informácie podávate koordinátorovi transplantačného centra?
Podávam všetky informácie, ale vzhľadom tomu, že transplantačný koordinátor je v nemocnici, má prístup do nemocničného systému, nie je problém, aby si všetky informácie pozrel sám. Oni to už robia aj s prestihom. Pokiaľ sa objaví diagnóza, ktorá by mohla viesť k smrti mozgu, tak oni si týchto pacientov už aj sami sledujú.
To sú lekári?
Nie, môže, nemusí to byť lekár.
A čo s tehotnými ženami, ktorým môžete diagnostikovať smrť mozgu?
To je zložitá, by som povedal, etická, ale aj medicínska otázka. Boli popísané prípady, kedy v takomto prípade bol donosený plod a úspešne cisárským rezom porodený. ale toto osobne som ešte sa s tým nestretol.
Ja som to čítal pred rokom, to bolo v Brne a oni to odsledovali od Nemecka. Tam donosila žena, ktorej bola diagnostikovaná smrť mozgu, aj som to pozeral, oni normálne imitovali pohyby tej matky, čítali tomu dieťaťu, hladkali po brúšku, áno, že taký akýby komplexný sprievod všetkých takýchto vecí a nakoniec sa to dieťa Eliška sa volá, to bolo pekné. No, aký manažment dostane ten heart beating donor, ako vy ho idete previesť do toho transplantačného centra? Ako ten prevoz vyzerá napríklad v Košiciach, kde ty pracuješ?
Je prevážený štandardne rýchlou lekárskou pomocou. V sanitke RLPčky potrebujeme udržať stabilný krvný tlak, potrebujeme saturáciu krvi udržať, takže prebieha ďalej umelopustná ventilácia, potrebujeme udržať diurézu, dobrú diurézu, potrebujeme udržať glykémiu. Všetky tieto procedúry pokračujú ďalej, potrebujeme udržať dobrú hladinu hemoglobínu, takže týmto darcom sa podáva, v prípade potreby sa im podávajú transfúzie krvi. A...
Participoval si niekedy aj ty na nejakej takejto operácii, kde sa robil odber orgánov?
Áno.
To, ako prebieha odber, konzervácia, prevoz a príprava týchto orgánov a zároveň aj príprava akceptora, si môžeme povedať niekedy na budúce. Ja ešte, pán doktor, mám na teba jednu kazuistiku, ktorú som si pripravil. Centrálne venozné katetre, to sú tvoja parketa, aj na začiatku si to spomínal, že to robíte u vás na ARO oddelení. Ty si jeden taký napichol, pacient po cca hodina pol sa začal sťažovať na bolesti v oblasti hrudníku, pacient je dušný, má známky hypoxie a periférne cianózy. Čo sa mohlo udiať?
Pri týchto príznakoch sme najčastejšie mysleli na vznik pneumotoraxu, ktorý by mohol viesť k takýmto poruchám a takémuto stavu. Štandardom je, vykonávame po každom pokuse o zavedenie centrálneho venozného katetra sa vykonáva rentgen hrudníka, práve aby sme potvrdili alebo nepotvrdili vznik PNO. To samozrejme nie je vždy 100%, pretože PNO sa môže vyvíjať aj s odstupom niekoľkých hodín, takže aj neskorší vznik týchto príznakov je možný po zavedení centrálneho venozného katetra.
Ak trafíš artériu a zadilatuješ ju a môže nastať to, že pacient vykrváca do dutiny hrudnej?
Môže sa stať. Samozrejme, pri zavádzaní centrálneho venozného katetra ja si viem niekoľkými spôsobmi overiť, že či som alebo nie som, alebo či som zaviedol do napichol artériu, to znamená jasná krv, prítomnosť jasnej krvi striekač, keby mi napovedal o tom, že som nabudol artériu, takisto pulzujúci krvný tok. Napriek tomu sú popisované prípady kazuistiky a môže sa stať, že dojde aj k dilatovaniu kanálu a zavedeniu samotného katetra. Ďalší postup by záležal od spolupráci aj s cievnym chirurgom, alebo či by navrhoval zavedenie nejakého stentu alebo zašitie. Možno keby to bol pacient po nejakom kardiochirurgickom alebo torakotomickom výkone, kedy by sa mohol aj nejakou otvorenou cestou akože pristúpiť k tej cieve, zašiť. Ďalší postup by záležal aj od rozhodnutia toho chirurga.
Tak asi. Ohľadom tých kazuistík to je všetko. Ja ešte mám poslednú otázku. Ty si spomínal mozgovú smrť ohľadom vitamínov. To je taká veľmi zaujímavá informácia. Vieš mi aspoň to trošku približiť, kedy môže vzniknúť mozgová smrť, na ktorej participujú vitamíny?
Samozrejme, napríklad nedostatok vitamínu B1, tiamínu, môže vyvolávať beriberi ochorenie, ale môže viesť aj Wernickovej encefalopatii, častá napríklad u alkoholíkov, tá by mohla viesť aj k mozgovej smrti.
Tak to je fakt zaujímavá informácia. Tak ja ti ďakujem za tvoje odpovede a za tvoj čas a som rád, že sme mali takýto pekný rozhovor.
A ja ďakujem.